Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου και η εκπομπή παραμένει σε διάδραση, εκεί όπου η επικαιρότητα αλλάζει πρόσωπο από λεπτό σε λεπτό. Και ξεκινάμε από την Αττική, από τα νότια προάστια, εκεί όπου χιλιάδες πολίτες από εχθές αναρωτιούνται ακόμα τι ακριβώς ανέπνεαν εχθές. Και μάλλον θα παραμείνουν με το ερώτημα, αφού οι έλεγχοι λένε ότι δεν βρέθηκε διαρροή και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να δώσει ξεκάθαρη απάντηση. Τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο ηχηρό καμπανάκι επί του παρόντος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ προειδοποιεί ότι ο κόσμος πρέπει να προσαρμοστεί για νέες υγειονομικές κρίσεις, δηλαδή μετά τον COVID, τίποτα δεν ακούγεται πλέον υπερβολικό και το καταλαβαίνουμε αυτό. Οι ειδικοί όμως μιλούν για νέους ιούς, μεταλλάξεις, πιέσεις στα συστήματα υγείας και ανάγκη για διεθνή συνεργασία. Στο διεθνές σκηνικό τώρα, Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκαν πιο κοντά από ποτέ. Ρωσία και Κίνα έστειλαν μήνυμα ότι χτίζουν έναν κόσμο απέναντι στην δυτική επιρροή. Όχι στο νόμο της ζούγκλας, αυτό ανέφεραν μεταξύ άλλων στο κοινό ανακοινωθέν οι δύο άνδρες με σαφείς αιχμές κατά του Τραμπ, ενώ κάποια στιγμή σε αυτό το κοινό ανακοινωθέν αναφέρεται ότι η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις. όλα αυτά συμβαίνουν στη Λιθουανία, ένα drone ήταν αρκετό για να σταματήσουν πτήσεις, να εκενωθούν χώροι και να οδηγηθεί μέχρι και η πολιτική ηγεσία της χώρας σε καταφύγια. Και ερχόμαστε πάλι εδώ στο εσωτερικό. Η Ελλάδα προσπαθεί να βάλει κανόνες και στην ενεργειακή μετάβαση. Έχουμε νέους περιορισμούς για ανεμογεννήτριες, για φωτοβολταϊκά. Έχουμε απαγορεύσεις, έχουμε κόφτες στα 1200 μέτρα. Τέλος οι ανεμογεννήτριες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, γιατί τελικά η πράσινη ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει χωρίς σχέδιο. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μια άλλη όψη της πραγματικότητας και της καθημερινότητας. Το παγωτό που έχει γίνει μικρή πολυτέλεια. Γιατί μπορεί ο πληθωρισμός να υπάρχει, δεν φαίνεται όμως μόνο στους λογαριασμούς και στα καύσιμα, φαίνεται και σε αυτά τα μικρά, στις μικρές απολαύσεις που κάποτε θεωρούσαμε δεδομένες. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως να ξετυλίξουμε τα θέματα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε στη σημερινή εκπομπή. You know that I could use somebody. Και μέχρι εμείς να εντοπίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα, θέλω να σας θυμίσω αυτό με τις ταυτότητες, γιατί είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής, αυτό αποδεδειγμένα. Όσοι έχουν παλαιού τύπου ταυτότητες, μέχρι τις 3 Αυγούστου έχουν περιθώριο να τις αντικαταστήσουν με νέες. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι παλιές ταυτότητες δεν θα αναγνωρίζονται για μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις με την ταυτότητά σου εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα χρειάζεσαι διαβατήριο προκειμένου να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Το ξέρουμε αυτό με τα αστυνομικά τμήματα, τα ραντεβού, η διαδικασία είναι και αργή, υπάρχουν ουρές, δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού. Ναι, τελευταία στιγμή, άγχος και δεν βρίσκω ραντεβού. Λοιπόν, βρέθηκε όμως το καλεσμένο μας, οπότε θέλω να πάμε στο θέμα όπως το είχαμε κανονίσει. Δεν ξέρω εσείς παλιά, εμείς παλιά μετράγαμε τα παγωτά τα καλοκαίρια και νικητής ήταν αυτός που είχε καταναλώσει τα περισσότερα μέχρι τη στιγμή που θα πήγαινε σχολείο να συναντήσει τους φίλους του. Είναι από αυτές τις μικρές, απλές χαρές και του ελληνικού καλοκαιριού. Το παγωτό όμως φαίνεται ότι κινδυνεύει να γίνει μικρή πολυτέλεια. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειάζεται μέχρι και 30 ευρώ για μια οικογενειακή έξοδο για παγωτό. Τι φταίει όμως, θέλουμε να δούμε. Και καταλαβαίνετε ότι το θέμα δεν είναι μόνο ότι ακριβένει το παγωτό. Το παγωτό είναι ο καθρέφτης, είναι ο γλυκός καθρέφτης της ακρίβειας. Οπότε πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μου. Είναι ο κύριος Γιάννης Γλύκος, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος. Χαίρετε, κύριε Γλύκε.
Καλησπέρα εσάς και τους ακροατές. Τι κάνετε?
Καλά, εσείς τι κάνετε?
Μια χαρά. Εδώ είναι αύριο γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και ετοιμάζουμε και παγωτά και τούρτες παγωτό για όλο τον κόσμο.
Εσείς τα ετοιμάζετε. Από την άλλη, ο κόσμος μπορεί να τα αγοράσει, γιατί καταλαβαίνω ότι βρίσκεστε κι εσείς κάπου ανάμεσα. Δηλαδή, από τη μία υπάρχουν οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες, από την άλλη ο καταναλωτής έχει μια αγοραστική δύναμη που όλο και βαίνει μειούμενη, και κάπου εκεί ανάμεσα πρέπει να δούμε όλοι μαζί τι μπορούμε να κάνουμε.
Βασικά, όντως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή εμάς οι πρώτες ύλες είναι σε ένα καλό βαθμό. Δηλαδή, εμείς στα ζαχαροπλαστεία, μιλάω έτσι, για το βιοτεχνικό παγωτό, δεν έχουμε αυξήσει τις τιμές μας από πέρυσι. Δηλαδή, ένα φωνάκι με δύο μπάλες σε ένα ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς θα το βρείτε από 3 ευρώ, δηλαδή με δύο μπάλες, από 3 ευρώ.
3 ευρώ ή 2 μπάλες, γιατί εδώ τα ρεπορτάζ από την Αθήνα τουλάχιστον μιλάνε για 2,5 με 3 ευρώ την μπάλα.
Συνήθως ξεκινάμε με 2 ευρώ την μπάλα και τη δεύτερη την πάμε 1,5, κατάλαβες. Γιατί στην πρώτη πληρώνεις και το κυπελάκι και αυτά. Από 3 μέχρι 4 εγώ θα πω. Εδώ Αθήνα μιλάμε, όχι για νησιά, έτσι.
Α, Αθήνα, ναι. Το καταλαβαίνουμε αυτό με τα νησιά. Εκεί υπάρχει και το κόστος της μετακίνησης. Αυτές οι τιμές θα παραμείνουν, λέτε, και μέχρι να μπει το καλοκαίρι.
Εμάς αυτή τη στιγμή δεν ενδέχεται να γίνει κάποια αύξηση ούτε στις πρώτες ύλες που παίρνουν για τα παγωτά, γιατί οι εταιρείες τις έχουν προμηθευτεί, οπότε δεν μας επηρεάζει ούτε ο πόλεμος ούτε τίποτα. Εκείνο που έχει ανέβει όμως, θα πρέπει να το πούμε, είναι το βιομηχανικό παγωτό. Δηλαδή αυτό που πουλάνε στα περίπτερα.
Ναι,
αυτό όντως έχει ξεφύγει.
Εκεί ξεφύγει, είναι αλήθεια. Αλλά το
μεγάλο κόστος μεταφοράς γύρω-γύρω τα αυτοκίνητα, καταλάβατε.
Ποια είναι αυτή η πρώτη ύλη που έχει επιβαρύνει περισσότερο την παραγωγή του παγωτού?
Κοίταξε, η πρώτη ύλη, η μόνη που έχει επιβαρύνει είναι η σοκολάτα και το κακάο. Τα οποία όμως αυτή τη στιγμή είναι σε καλό δρόμο. Έχουν πέσει δηλαδή τη μέση. Δεν είναι αυτό το χάος που γινόταν πέρυσι. Πέρυσι αγοράζαμε 12 ευρώ το κιλό σοκολάτα. Φέτος αγοράζουμε 6-7 ευρώ. Είναι πολύ πιο χαμηλά δηλαδή. Φυσικά δεν είναι στα όρια που παίρναμε που πριν ξεκινήσει το ράλι που ήταν στα 4 ευρώ. Αλλά είναι κάπως έχει σοφαριστεί, ας πούμε. Δεν είναι αυτό το τρελό που γινόταν.
Και ακούμε και συχνά τα τελευταία χρόνια για αυτό το φαινόμενο το ότι μικραίνουν οι ποσότητες χωρίς να αλλάζει η τιμή. Εσείς έχετε διαπιστώσει κάτι τέτοιο σε σχέση με το παγωτό τώρα, λέμε πάντα?
Όχι, στο παγωτό πιάνεις την μπάλα, τη βάζεις επάνω μία-δύο μπάλες, οι πολίτες τις βάζουν, τι να... δεν είναι αυτό, και πιάνουν και παραπάνω, μπορώ να σου πω, καταλαβαίνεις.
Και σε ό,τι δεν αφορά την κατανάλωση, αυτό. Ο κόσμος συνεχίζει και καταναλώνει ή
μέχρι
το παγωτό ακόμα?
Μέχρι τις 20 του μήνα, ναι. Μετά τις 20 δυσκολεύουν τα πράγματα.
Μετά τις 20 γιατί εννοείται που τελειώνει ο μισθός?
Βέβαια. Τελειώνει η κάρτα. Τώρα με την κάρτα δεν τα υπολογίζουμε και πολύ τα χρήματα και πάμε στο λογαριασμό και βλέπουμε ότι έχει αδειάσει μετά τις 20 του μήνα.
Υπάρχει ο φόβος για εσάς τους επαγγελματίες ότι αυτές οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ενδεχομένως δεν θα αντέξουν άλλο μια ακόμα πίεση και σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κομμάτι?
Ναι, κοιτάξτε, έχουμε φάει πάρα πολύ πίεση, να λέμε την αλήθεια, έτσι. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν αν ο πόλεμος αυτό συνεχιστεί και δούμε τίποτα τρελά νούμερα στην ενέργεια. Γιατί από την ενέργεια θα ξυπνήσουν και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο σε εμάς που θα έρθει το ρεύμα που πληρώνω τώρα 5.000, θα πληρώσει 8. Θα έρθει και στο νοικοκυριό και θα τα δώσει το ρεύμα και δεν θα έχει περίσσημα να τα δώσει στο γλυκό. Θα κοιτάξει πρώτα το σούπερ μάρκετ, μετά το φούρνο και μετά θα τα δώσει στο γλυκό. Οπότε υπάρχει κίνδυνο αν συνεχιστούν αυτά όπως πάει η κατάσταση έτσι. Ελπίζουμε να μην συνεχιστεί ο πόλεμος και να είμαστε σε καλό δρόμο. Δηλαδή δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Εκεί που λέμε φυσικάσαμε, αμάν παραγγείλουν πάλι από την αρχή. Κάτι άλλο βγαίνει. Ήταν ο COVID, το ξεπεράσαμε. Ήταν τώρα ο πόλεμος της Ουκρανίας, το ξεπεράσαμε. Τώρα έρχεται ο πόλεμος ακόμα χειρότερο στο Ιράν. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό πεθαίνει τους επαγγελματίες και πεθαίνει ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Κύριε Κλικέ, για να ολοκληρώσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, γιατί μας τα στοιχεία από το ρεπορτάζ λένε ότι οι τιμές, ας πούμε, για μια μπάλα στην Αθήνα, σε ζαχαροπλαστεία τώρα λέμε, είναι γύρω στα 2,5 με 3 ευρώ. Εσείς μας είπατε ότι έχουν κρατηθεί οι τιμές εκεί γύρω στα 2 το πολύ η μπάλα.
Παγωτό με το κιλό πουλάμε από 16 μέχρι 19 ευρώ 20. Εντάξει, θα το βρεις και κάπου 22. Είναι το 5%.
Το θέμα είναι να το βρίσκεις, γιατί το θέμα είναι να υπάρχουν επιλογές. Να λες, εκεί το έχει τόσο, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Εκεί όμως το έχει τόσο, μπορώ να πάω.
Ναι,
εγώ και τα παιδιά μου.
Υπάρχουν επιλογές. Να το ψάξει ο κόσμος.
Λοιπόν,
και να
μόλις,
την ποιότητα.
Μόλις λίγο το γυρίσει πάλι ο καιρός και ξεκινήσει πάλι ζέστη, γιατί τώρα είναι λίγο έτσι πιο δροσερά, και δεν βρίσκουμε, θα σας πάρουμε τηλέφωνο να μας πείτε ενδεικτικά ποια ζαχαροπλαστεία έχω συγκρατήσει τιμές. Ωραία. Σας ευχαριστώ.
Και για καλό παγωτό, προσέξτε.
Ναι, όχι να έχει χαμηλώσει την ποιότητα, βέβαια.
Όχι παγωτό, ας πούμε, δεν μπορώ να αναφέρω από μερικά σούπερ μάρκετ που πουλάνε που είναι σκόνη, κύμα και το πουλάνε μεγάλα σκόνη. Εμείς το παγωτό μας, για να ξέρετε και τι είναι, με φρέσκο γάλα, είναι με κρέμα γάλακτος και τα πηκτικά είναι ποιότητος. Είναι τα πιο πολλά, είναι από Ιταλία έρχονται. Τα οποία δίνουν τις γεύσεις, καταλάβατε.
Και επειδή ο κόσμος δεν ξέρει και καλά κάνετε που το λέτε, αν προσέξει
δηλαδή,
λίγο.
Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα καλό φιστίκι παγωτό, η πρώτη ύλη έχει 60 ευρώ το κιλό. Για ένα κιλό παγωτό βάζουμε 100 γραμμάρια πρώτη ύλη. Δηλαδή 6 ευρώ κοστολόγιο στο κιλό μόνο στη γεύση. Δεν πάμε στα άλλα. Καταλάβατε.
Μόνο στη γεύση που θα έχει το παγωτό.
Ναι, γι' αυτό παίζει ρόλο αυτό.
Καλά, αυτό πολλά παγωτά που κυκλοφορούν εκεί στα σούπερ μάρκετ και αυτά. Άμα προσέξει ο καταναλωτής λίγο περισσότερο την ετικέτα και τα ψηλά γράμματα, θα δει ότι μιλάνε για γλυκίσματα.
Και όχι,
οπότε καλό είναι αυτό να το λέμε για να το βλέπουν την άλλη φορά.
Είναι παγωμένο γλύκισμα.
Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γλυκέ.
Να είστε
καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Γλύκος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος. Λοιπόν, θα το πάμε το παγωτάκι μας φέτος. Και όσοι από εσάς τους ακροατές δεν βρίσκετε, αν μας πάρετε τηλέφωνο θα έχουμε έτοιμη λίστα από τον κύριο Γλύκο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
In a misty clouded haze of a memory that now feels untrue. I used to feel disguised, now I leave the mask behind, painting pictures that aren't so
και πάλι κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα και όπως κάθε μέρα ο Παντελής Μάνος είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Γεια σου Παντελή.
Άρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ήπιες είναι σήμερα οι κινήσεις των επενδυτών στις αγορές, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι γεωπολιτικές εντάσεις. Είχαμε μια νέα προειδοποίηση χθες από τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επαναλάβουν επιθέσεις κατά του Ιράν, εάν δεν υπάρξει συμφωνία μέσα σε 2-3 μέρες. Από ό,τι φαίνεται πάντως δεν ανησυχούν γι' αυτό οι επενδυτές, γι' αυτό βλέπουμε και ήπιες ανωδικές τάσεις αυτή τη στιγμή στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αδύναμη μεν αλλά ανωδική κίνηση δε όμως για τους χρηματιστηριακούς δείκτες. Έχουμε 0,65% υψηλότερα τον DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,54% η άνοδος στο Παρίσι, 0,28% η άνοδος στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε επίσης μια ανωδική κίνηση περίπου κατά 1%. Υψηλότερα ο γενικός δείκτης κινείται ξανά προς τις 2.230 μονάδες. Είναι στις 2.231 μονάδες αυτή τη στιγμή. Ενισχύεται κατά 0,92% και έχει αυξηθεί και η συναλλακτική δραστηριότητα σε σχέση με προηγούμενες συνεδριάσεις. Ήδη ο συνολικός τζίρος έχει φτάσει στα 160 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα έχουμε μια πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, που μας ενδιαφέρει αυτό και ενδιαφέρει όλους τους καταναλωτές τελικά.
Έχουμε υποχώρηση δηλαδή σήμερα.
Ναι, έχουμε μια νέα υποχώρηση, περίπου 0,9% χαμηλότερα. Είναι το αμερικανικό αργό που κινείται στα 107 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή και έχει υποχωρήσει κάτω από τα 110 το Brent. Ήταν πάνω από τα 110 για 2-3 μέρες. Σήμερα υποχωρεί στα 109,10 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και έχει μεγαλύτερη πτώση από το αμερικανικό αργό. Η πτώση για το Brent είναι περίπου της τάξης του 2%, 1,92% χαμηλότερα. Επίσης έχουμε μια αποκλιμάκωση 4 με 5 μονάδες βάσης για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών που είχε κινηθεί σε πολυετή υψηλά επίπεδα, είχε φτάσει σε υψηλό 15ετίας η απόδοση των 10 ετών γερμανικών ομολόγων στο 3,19%, άγγιξε το 3,20% δηλαδή, και σήμερα είναι στο 3,15%, έχει μια πτώση 4 μονάδες βάσης, 3,77% η απόδοση των 10 ετών γαλλικών ομολόγων, 3,90% χαμηλότερα κατά 6 μονάδες βάσης το ιταλικό δεκαετές ομόλογο, και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο η απόδοσή του είναι χαμηλότερα κατά 7 μονάδες βάσης και υποχωρεί στο 3,82%. Είχαν ανέβει αρκετά όμως το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα τον τελευταίο μήνα έχουν αυξηθεί οι αποδόσεις των ομολόγων, το κόστος δανεισμού δηλαδή επί της ουσίας των χωρών έχει αυξηθεί 15 με 20 μονάδες βάσης μέσα σε ένα μήνα. Και επίσης τώρα στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε το χρυσό να διατηρείται στα 4.500 δολάρια, είναι οριακά χαμηλότερα ενώ ενισχύεται το ασήμι, όχι όμως ιδιαίτερα σημαντικά, περίπου 1% υψηλότερα το ασήμι, επανέρχεται πάνω από τα 75 δολάρια ανά ουγγιά. Και στην αγορά συναλλάγματος οριακές μεταβολές, 1,16 είναι η σχέση του ευρώ με το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος.
Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
Yerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Yerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana, ilondoloze, zuhambenami. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana, ilondoloze.
Jerusalem, y cayálame.
Τώρα, 6 χρόνια μετά την πανδημία του κορονοϊού, ο πλανήτης μοιάζει ξανά να κοιτάζει προς νέες υγειονομικές απειλές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ξεκίνησε εχθές την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας με βαριά ατζέντα, η αλήθεια είναι. Χανταϊός, έμπολα, γεωπολιτικές συγκρούσεις, αποχώρηση των ΗΠΑ από τον οργανισμό, αλλά και συζητήσεις για μια νέα διεθνή συνθήκη πανδημιών. Την ίδια στιγμή, οι εικόνες που έρχονται από το Κονγκό ή από την Ουγκάντα προκαλούν ανησυχία. Στην Ευρώπη επανέρχεται η συζήτηση για το αν τα συστήματα υγείας είναι πραγματικά έτοιμα για κάτι νέο, για μια νέα κρίση. Είναι πολλά τα ερωτήματα και θα τα συζητήσουμε ευθύς μαζί με τον κύριο Κυριάκο Σουλιώτη, καθηγητής πολιτικής της υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και κοσμήτορα Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου επίσης. Χαίρετε, κύριε Σουλιώτη.
Καλησπέρα, κύριε Πίτα.
Τώρα, διαβάζοντας λίγο τα ρεπορτάζ από χθες, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η συνέλευση του ΠΟΗ, βρίσκεται σε μια δύσκολη καμπή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δηλαδή από τη μία καλείται, και το είδαμε τώρα τις προηγούμενες ημέρες, να διαχειριστεί νέες κρίσεις, είτε αυτή λέγεται χανταϊός, είτε η κρίση του έμπολα, με την επιδημία. Από την άλλη υπάρχει μια αμφισβήτηση πολιτική, οικονομική και γεωστρατηγική προς τον ΠΟΗ, ενώ θέλω να πω όταν μεγάλες δυνάμεις αποχωρούν, η παγκόσμια συνεργασία γίνεται πιο δύσκολη, ίσως ακριβώς τη στιγμή που τη χρειαζόμαστε ή που θεωρούσαμε ότι είχε εδραιωθεί.
Έχετε δίκιο. Θα περίμενε κανείς μετά την εμπειρία της πανδημίας COVID-19 να ενισχυθούν γενικά οι υπερεθνικές λογικές αντιμετώπισης τέτοιων κρίσεων. Μην ξεχνάμε ότι στην υγεία υπάρχουν δύο βασικές έννοιες, η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος. Αυτό που ζούμε τώρα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει κανείς γι' αυτό. Αυτό μπορεί να κάνεις να προετοιμάσεις και να το αντιμετωπίσεις. Την ώρα λοιπόν που συμβαίνουν όλα αυτά, τα οποία αναφέρατε, βλέπουμε τον οργανισμό να προσπαθεί να διαχειριστεί τέτοιες κρίσεις με λιγότερους πόρους, η αποχώρηση των ΗΠΑ και της Αργεντινής και άλλων χωρών που αμφισβητούν και την επιχειρησιακή του ετοιμότητα και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την πανδημία COVID-19. Αλλά νομίζω η λογική είναι λίγο πιο ευτελής και έχουν να κάνουν με το χρηματοδοτικό πλαίσιο του οργανισμού. Έχουμε διαβάσει δηλώσεις ότι, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεισφέρουν στον ΠΟΗ. Η αλήθεια είναι ότι συνεισφέραν πολύ, αλλά οι ίδιες θεωρούν ότι συνεισφέρουν δυσανάλογα μεγάλα ποσά σε σχέση π.χ. με την Κίνα. Άρα υπάρχει ένα θέμα βιωσιμότητας του υφιστάμενου τρόπου διαχείρισης των πόρων του οργανισμού. Αλλά αν δει κανείς το τι συμβαίνει, ξέρετε, αυτοί οι οργανισμοί λειτουργούν όπως και η κοινωνική ασφάλιση, να το πω έτσι λίγο αδόκιμα. Εισπράττουν πόρους από όλους με βάση τις δυνατότητές τους για να τους κατευθύνουν αυτούς τους πόρους
εκεί που υπάρχει ανάγκη. Εκεί που χρειάζεται, ναι.
Ναι, από τα 6-7 δις που χρειάζεται ο οργανισμός για την επόμενη διετία, τα 300 εκατομμύρια θα έρθουν στην Ευρώπη. Αυτό τι σημαίνει? Θα πούνε οι ευρωπαϊκές χώρες κακώς συνεισφέρουμε τόσο πολλά τη στιγμή που ο βασικός προσανατολισμός της λειτουργίας του οργανισμού είναι η Αφρική? Μα εκεί υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Και μετά είναι η Ασία και θα δείτε άλλες χώρες. Βλέπετε λοιπόν ότι ενώ θα περίμενε κανείς αντίστροφες λογικές, αντίθετες λογικές, πάμε να ενισχύσουμε έναν οργανισμό που μας συντονίζει τον τρόπο με τον οποίο θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τέτοιες κρίσεις. Βλέπουμε κλειδονισμούς και υποχωρήσεις.
Και πραγματικά σε μία περίοδο που θεωρητικά όλοι πια, όλοι καταλαβαίνουμε ότι το να λέμε επιδημία που πάει να ξεφύγει έμπολα στην Αφρική, ότι δεν είναι πολύ μακριά μας.
Αν δεν έχουμε πάρει το μήνυμα ότι ένα πρόβλημα υγείας σε μία περιοχή του πλανήτη μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει πρόβλημα μιας άλλης περιοχής ή όλου του πλανήτη, τότε έχουμε αποτύχει ως χερός. Δεν το συζητώ. Αυτό το μήνυμα ήρθε από την πανδημία σίγουρα. Ένα άλλο μήνυμα που πήραμε είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα συστήματά μας και να έχουν ταχύτερα αντανακλαστικά αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά και να συνεργάζονται με υπερεθνικούς οργανισμούς και άλλα συστήματα για κοινές δράσεις. Όσο πιο εύκολα και γρήγορα ευθυγραμμιστούν οι χώρες στην αντιμετώπιση π.χ. του έμπολα, χανταϊού κλπ., τόσο πιο καλά αποτελέσματα θα έχουν.
Πάντως, στην τελευταία περιπέτεια με τον χανταϊό, για παράδειγμα, Είδαμε διαφορετικές καραντίνες, διαφορετικά πρωτόκολλα, αναχώρα, και αυτό, πέρα από όλα τα άλλα, δεν δημιουργεί και σύγχυση?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Λειτουργεί συγχυτικά, και όταν το μήνυμα προς την κοινωνία είναι και διφορούμενο και όχι τόσο σαφές, είδατε τι έγινε. Η επιστήμη εξελίσσεται, ξέρετε, δεν έχει δόγματα η επιστήμη. Κάτι που θεωρείς ότι ισχύει τώρα, μπορεί να πρέπει να το τροποποιήσεις γιατί έχεις νέα ευρήματα. Υπάρχει ένα θέμα αλφαβητισμού υγείας και κατανόησης όρων. Η επιστημονική κοινότητα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο προς τούτο. Πρέπει να παρεμβαίνει με έγκυρη γνώση και πληροφόρηση, αντιμετωπίζοντας και αυτό τον καταιγισμό, ξέρετε, των ανεξέλεκτων πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για το μέγεθος του κινδύνου, για το τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι πράξη, ξέρετε, ηρωική η μη τήρηση κάποιων κανόνων που προτείνονται από την επιστημονική κοινότητα ή πολλό δε μάλλον ακόμη περισσότερο και από τους διεθνείς οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με αυτή την αρμοδιότητα. Δεν είναι μια πειθαρχία που σε κάνει ξέρετε, καλύτερο από τους άλλους. Ίσα-ίσα πρέπει να ευθυγραμμιστούν τα συστήματα υγείας και οι χώρες, να είναι σαφές το μήνυμα για να θωρακιστούμε.
Επίσης, ναι, γιατί είναι και θέμα εμπιστοσύνης, γιατί μπορεί να υπάρχει τεχνογνωσία. Μπορεί, το είδαμε, ένα εμβόλιο να δημιουργηθεί άμεσα, τα φάρμακα, πρωτόκολλα. Αλλά από την άλλη, αν έχει χαθεί η εμπιστοσύνη προς ένα θεσμό, προς κάτι κοινό, νομίζω θα δημιουργηθεί χάος.
Αν γυρίσουμε στα βασικά, θα ξεκινήσουμε από τη διαπίστωση που είπαμε και πριν, ότι ένα πρόβλημα υγείας δεν περιορίζεται πια σε ένα σημείο του πλανήτη εύκολα. Είναι τέτοιες οι συνθήκες ζωής στο σύγχρονο κόσμο που δεν μπορεί να περιορίσει ούτε ανθρώπους ούτε προβλήματα υγείας. Άρα χρειάζονται συμμαχίες για την αντιμετώπιση του. Σε διάδραση μια χώρα με την άλλη και όλες μαζί.
Δεν γίνεται κάθε χώρα να λειτουργεί μόνη της. Αυτό είναι δεδομένο.
Το πρόβλημα δεν έχει σύνορα. Δεν περιορίζεται. Τι να κάνουμε τώρα? Το να έχεις ένα παγκόσμιο συντονιστικό κέντρο υψηλού κύρους και επιστημοσύνης, αλλά και χρηματοδοτικών δυνατοτήτων να υποστηρίξουν παρεμβάσεις, είναι απαραίτητο. Δεν μπορεί να τίθεται σε αμφισβήτηση. Ξαναλέω, μπορώ να ακούσω ενδεχόμενες ενστάσεις για το ύψος της οικονομικής συνεισφοράς, το οποίο μπορεί να μπει και σε μια διαπραγμάτευση. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, μετά τις ΗΠΑ είναι η Κίνα, και μπορεί κανείς να πει ότι έχει πολλαπλάσιο πληθυσμό, άρα γιατί συνεισφέρει με ένα 20% ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 22-23 και ούτω καθεξής. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς αποχωρήσεις. Δεν νομίζω ότι η λύση είναι αποχωρώ από έναν οργανισμό.
Και δεν ξέρω ποιον συμφέρει το να δημιουργηθεί, για παράδειγμα, ένα κενό ηγεσίας, αυτό που λέμε διεθνή διαχείριση υγειονομικών κρίσεων.
Να σας πω κι αλλιώς. Ποιο είναι το μήνυμα που περνάμε στους πολίτες των χωρών, των οποίων οι κυβερνήσεις λένε ότι αμφισβητούμε την επάρκεια ή την επιστημονική γνώση του αρμόδιου διεθνούς οργανισμού που έχουμε για την αντιμετώπιση των κρίσεων υγείας? Πώς θα τηρήσουν την όποια σύσταση της πολιτείας αυτή την επόμενη μέρα? Θα σας πω, επειδή αναφερθήκατε στα εμβόλια, το 30% του πληθυσμού στην Ελλάδα δηλώνει ότι από την εμπειρία της COVID-19 κλονίστηκε η εμπιστοσύνη στα εμβόλια. Που θα περίμενε κανείς το αντίθετο, γιατί τώρα μιλάμε έτσι όπως μιλάμε και κυκλοφορούμε έξω, διότι υπήρξαν κάποια μέτρα, κάποιες συστάσεις, κάποια προστασία του κοινού και εμβολιασμός απέναντι στη βαριά νόσηση.
Και είναι υπό τόσο υψηλό το ποσοστό, έτσι, ακόμα της καχυποψίας και
είναι
του
μεγάλο,
διχασμού.
Μεγάλο. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα θεσμικής εμπιστοσύνης, βέβαια όχι μόνο στους θεσμούς που σχετίζονται με την υγεία, σε όλους τους θεσμούς. Τώρα αυτό είναι σημείο των καιρών και νομίζω υπερβαίνει τη συζήτησή μας. Αλλά στα θέματα υγείας, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι οδηγεί σε συμπεριφορές επικίνδυνες. Ένα 30% νιώθουν ότι δεν κινδυνεύουν από τα νοσήματα τα οποία π.χ. αντιμετωπίζονται με εμβόλια. Αυτό σχετίζεται και με το προηγούμενο που σας είπα. Νιώθουν άτρωτοι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι όλο αυτό?
Πάρα πολύ, διότι το καταλαβαίνουμε.
Πώς μπορεί κανείς να νιώθει άτρωτος?
Όχι, και χωρίς εμπιστοσύνη. Καμία πανδημία, για παράδειγμα, η επιδημία, η υγειονομική κρίση δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Όλα αυτά θέλουν μια σύμπραξη. Αντιμετωπίζονται επιστημονικά αλλά και πολιτικά την ίδια στιγμή.
Την ίδια στιγμή που γίνονται όλα αυτά, η επιστημονική κοινότητα, να ξέρετε, είναι συνδεδεμένη μεταξύ. Η επιστημονική συζήτηση διεξάγεται χωρίς σύνορα. Σίγουρα υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών σε επιστημονικό επίπεδο. Θα δείτε και έγκυρες επιστημονικές δημοσίευσεις για το τι πρέπει να γίνει και το τι λειτουργεί και πώς και ποια είναι η αποτελεσματικότητα σε όρους εκβάσεων. Αυτό το κεφάλαιο το επιστημονικό, ο μόνος οργανισμός που μπορεί συντονισμένα να το αξιοποιήσει και να το μετατρέψει σε πολιτική, η οποία θα εφαρμοστεί όμως παντού. Γιατί τι νόημα, για παράδειγμα, έχει να εφαρμόσει η χώρα μας π.χ. ένα αυστηρό πλαίσιο και οι άλλες χώρες, οι διπλανές ή οι πιο απομακρυσμένες, να εφαρμόσουν ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, πολύ πιο χαλαρό. Τη θερινή περίοδο, πάρα πολύ πληθυσμός από αυτές τις χώρες θα βρεθεί στην Ελλάδα για διακοπές. Άρα, τι νόημα έχει όλο αυτό? Γι' αυτό η ευθυγράμμιση των χωρών είναι πάρα πολύ σημαντική για την άμεση αντιμετώπιση των κρίσεων.
Για να υπάρχει και ένας κοινός σχεδιασμός σε οποιαδήποτε κρίση.
Ακριβώς. Βεβαίως μπορεί κάποιες χώρες να εφαρμόσουν ένα πιο αυστηρό πλαίσιο, κάποιες λιγότερο αυστηρό, αλλά κάποιος κοινός παρανομαστής πρέπει να υπάρχει. Και δεν μπορώ να φανταστώ άλλον φορέα που μπορεί να μας φέρει στο τραπέζι αυτόν τον κοινό παρανομαστή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Τώρα ο ΠΟΗ συζητά και μια νέα συνθήκη, μια νέα διεθνή συνθήκη για τις πανδημίες. Σίγουρα εσείς ίσως το έχετε παρακολουθήσει περισσότερο. Αν συμφωνηθεί τελικά, θα αλλάξει κάτι πρακτικά?
Κοιτάξτε, αυτή η νέα συνθήκη προφανώς είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας της προηγούμενης πανδημικής κρίσης, που ήταν η μεγαλύτερη τα τελευταία 100 χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι έλαβε χώρα σε μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό και πολύ πιο εύκολη κινητικότητα του πληθυσμού, πολύ πιο ευκαιρή μετακίνηση από τη μία περιοχή στην άλλη. Είναι αναμενόμενο, το περιμέναμε. Δηλαδή, κάποιο reaction πρέπει να υπάρχει, κάποια αντανακλαστική αντίδραση σε όρους προετοιμασίας και οργάνωσης, και όχι να περιμένουμε να χαράσουμε πολιτική ενώ ανακύψει μια νέα πανδημική κρίση, να έχουμε έτοιμο ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Περί αυτού πρόκειται. Νομίζω ότι αυτό θα προχωρήσει και θα αποτελέσει το βασικό σημείο αναφοράς.
Και ελπίζω να προχωρήσει και όχι οι όποιες γεωπολιτικές διαφωνίες να δυσκολέψουν την επίτευξη αυτής της συμφωνίας, που βασίζεται σε αυτό που είπατε, δηλαδή στο να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός, να υπάρχει ετοιμότητα, η ανταλλαγή πληροφοριών να είναι έγκαιρη και άμεση και βεβαίως το κοινό, η κοινή στρατηγική.
Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ταυτόχρονα ότι κατά την περίοδο κρίσεων, φυσικών καταστροφών, πανδημιών κλπ., οι όποιες γεωπολιτικές διαφορές μένουν στο περιθώριο. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει ένας όρος που πούμε διπλωματία της υγείας, ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, να θυμίσω, στην πρώτη φάση της πανδημίας COVID-19, η αλληλεγγύη δεν ήταν εκεί η ακριβής έννοια που μπορεί κανείς να εντοπίσει τη στάση των χωρών. Θυμάστε για τα προστατευτικά μέσα, υπήρχε ακόμη και πληστηριασμός για το ποιος θα πληρώσει και θα πάρει περισσότερα προστατευτικά μέσα. Αλλά μετά η αλήθεια είναι ότι είχαμε κοινές στρατηγικές από την κοινή διαπραγμάτευση για τα εμβόλια και κάποιες πράξεις αλληλεγγύης. Θυμάμαι κάποιες χώρες που πρόσφεραν κλίνες μέθ σε διπλανές χώρες που δεν είχαν περιθώριο ή να νοσηλεύσουν ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση. Άρα, συνήθως, τέλος πάντων, αυτό επιτάσσει ο καιρό. Επιτάσσουν καιροί όταν έχει να κάνει με μια κρίση φυσική, είτε είναι, οφείλεται σε φυσική καταστροφή είτε σε κάποια πανδημία. Τότε πρέπει να μένουν στην άκρη όποιες διαφορές μεταξύ των χωρών. Αυτό απαιτούν και κοινωνίες, αυτό απαιτούν και πολίτες.
Και αν ενισχύονται,
είναι πολύ πιο σοβαρό στο κάτω-κάτω.
Και αν ενισχύονται οι θεσμοί, όπως ο ΠΟΗ, για παράδειγμα, τη στιγμή που ο πλανήτης έχει περάσει αυτή την πανδημία του κορονοϊού, δεν νιώθει και ο κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη λίγο πιο σίγουρος ότι υπάρχει μια ετοιμότητα για το οτιδήποτε?
Είναι και για λόγους που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες των χωρών, αλλά και επί της ουσίας. Ένα ενιαίο συντονιστικό κέντρο, το οποίο προτείνει μέτρα τεκμηριωμένα, προσοχή, στη βάση των δεδομένων που είναι σε θέση να συλλέγει από όλες τις χώρες του κόσμου. Έχει αυτό το προνόμιο ο οργανισμός, να μπορεί να μαζεύει δεδομένα από διάφορες περιοχές του πλανήτη και να τα μετατρέψει σε πολιτικές. Ναι. Κάτι το οποίο, αν το αφήναμε να το κάνει κάθε χώρα μόνη της, πρώτα απ' όλα θα το έκανε σε πολύ περισσότερο χρόνο. Ναι. Άρα τα αντανακλαστικά αυτά δεν θα ήταν τα καλύτερα δυνατά. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο εναλλακτικό σχέδιο εφόσον ο ΠΟΗ αποδυναμωθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό που δεν θα μπορεί να επιτελεί τη βασική του αποστολή. Και δεν υπάρχει άλλο σχέδιο. Δηλαδή, ποιο να είναι το σχέδιο? Κάθε χώρα να κάνει ό,τι φαντάζεται σωστό, στη βάση ποιον, της εμπειρίας της δικής της, των συστάσεων της χώρας, της επιστημονικής
κοινότητας? Ναι, πραγματικά. Αυτό το είδαμε.
Δεν δουλεύει. Γιατί να πάει κανείς σε μια τέτοια λύση?
Μάλιστα. Κύριε Σουλιώτη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα και να περιοριστούν οι απειλές που ζούμε τώρα άμεσα και να συζητήσουμε για αυτό το οποίο πραγματικά συνιστά επένδυση, την απόφαση για ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων υγείας, το οποίο θα υπάρχει και ας μην χρειαστεί να το εφαρμόσουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής πολιτικής της υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
time was right, so we better get on. Did you? Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εμείς ολοκληρώσαμε τον κύκλο της σημερινής εκπομπής από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρτύπητα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή τη σχεδόν τελευταία ώρα. Δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο και αμέσως μετά εννοείται ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια! For the love.